Tā, labrīt, cienījamie kolēģi. Vienu minūti līdz 11. Taču pat tā kā es redzu, kad visi deputāti, visi 15 Liepājas domas deputāti ir ieradušies, trīs pievienojušies no pārstāvniecības, pārējie uz vietas, tad domāju, kad mēs varam ātrāk arī uzsākt atkārtas domas sēdi šajā vējainajā 1. Marta dienā. Un gribu tikai vēlreiz atgādināt par to, ka lūdzu lietosim mikrofons, kad runājam, jo ne tikai tāpēc, kad ir ieraksts, kā jūs zinat, visi domsēdes tiek ierakstīts, bet arī tāpēc, kad ir atnākuši cilvēki, kuri nevar ietilpt šajā telpā un atrodas blakus telpā. Un ir nodrošināta sasaiste šo telpu, un cilvēki dzird un redz mūsu, un tāpēc lūdzu to tā kā respektēsim, un arī jūs ieraksts ir pieejams Facebookā, mūsu ieraksts. Paldies, tad uzsākam ārkārtas domas sēdi, kurā ir viens jautājums. Paziņoju, kad atklāti ir. Tātad viens vienīgais jautājums par Liepājas pilsētas 12. Vidusskolas un Liepājas Aleksandra Puškina 2. Vidusskolas apvienošanu un ziņoju es. Tātad, ja var, kolēģi redz prezentāciju, ir ekrānā pieejam, tad vēlreiz atgriežamies pie situācijas apraksta par iemesliem, kāpēc šīs abas divas vidusskolas ir tās priekšlikums apvienot. Es ar visiem jums esmu runājis jau, tā citiem vairākas reizes, citiem vienreiz, kā nu kuru. Esmu uzklausījis arī dažādus argumentus. Tātad vēlreiz, kad šis skola tīkla attīstībā nav pirmais solis atgādina vēlreiz bija internāta skolas likvidēšana, bija nosauku maiņa vairākām mācību iestādēm, pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām, arī tā skaitā attīstības centra Līvupe. Nākamais solis ir, ko mēs šodien apspriežam, šīs divas vidusskolas, taču, protams, kad tuvākajā nākotnē būs vēl turpinājums, vēl citi soļi. Iemesli, kāpēc mums ir jārunā par skolas tīkla attīstību, ir jau seni. Tātad šis nav nekādā gadījumā sasteigts lēmums. Ja mēs jau runāt par kaut kādu sasteigtību, tad tikai tāpēc, ka mums ir priekšā jaunais mācību gads un man ir atsevišķi tēmas, kas mums ir jāpaziņo 6 mēnešus iepriekš. Taču šī mūsu vidusskola tīklu un skola tīklu attīstība un iespējamā nākotne tika jau skatīta iepriekš. To mani iepriekšējo kolēģi iepriekšējos sasaukumos ir uzsākuši. Un tas sākums bijis apmēram 13-14 gads, kad Dynamic University nāca ar savu pētījumu, ar savu ziņojumu, kas par šiem 6 gadiem ir mainījies. Mēs redzam, ka pamatā tās atziņas, kas nāk no šī pētījuma, diemžēl joprojām ir spēkā, un tie riski, uz ko norādīja, ir tikai palikuši vēl lielāki. Tātad, ko tas nozīmē, ka mūsu vidusskola piepildījums ar atsevišķiem izņēmumiem ir nepilns, un mēs saskaramies ar daudziem riskiem, kas izriet no šī skaitliskā jautājumu bērnu skaitu vidusskolās. Un otrs jautājums, tas ietekmē kvalitāti. Ietekmē mācību kvalitāti. Mēs zinām, ka šajā starposmā valdība, ministra kabinets ir pieņēmuši ministra kabineta noteikumus un ir konkrēti cipari un konkrēti lēmumi, kas mums ir jārespektē. Mums ir jārespektē tas, ka vidusskolas klašu grupā ir jābūt ne mazāk kā 120 skolniekiem. Mums ir jārespektē, ka katrā klašu grupā jābūt vismaz 2 klases ar mērķi nodrošināt 2 mācību programmas, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti. Mums ir jārespektē arī noteiktais kvadrātmetru skaits uz vienu izglītējamo skolnieku. Un mums jārespektē arī tas, ko pilsēta ir paveikusi jau līdz šodienai, respektīvi, kāda nauda Eiropas valdības un Liepājas ieguldīta mūsu vidusskolu sakārtošanā. Vēl papildus jārespektē ir tas, kad ir jauna mācību procesa kvalitātes kritērija. Tas, kad mums ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka pārēju uz mācībām latviešu valodā sākot jau ar 19. un 20. Gadu. Un noteikti es gribu uzsvērt arī tos kritērijus, kas nosaka finansējumu. Tātad, lai skolas saņemtu naudu un varētu nodrošināt algu pedagogiem, ir trīs kritērija. Pirmais kritērijs ir vidusskolnieku skaits vidusskolā. Otrais kritērijs ir akreditācijas vidusskolē, ko vērtē mācību kvalitātes vismaz trešā pakāpja nodrošinot četrām. Un trešais, tas ir OC, šis kvalifikācijas kritērijs, koeficients 12. Klašu beidzējiem. Tātad tas ir šis kopums, kas nosaka, kāda alga beigās ir pedagogam. Te būtu atbilde arī uz tiem jautājumiem, kas izskanēja trešdienas vakarā tiekoties ar vecākiem, kas ir no vienas puses loģisks, jo mazāka klase, jo vieglāk mācīt un vieglāk ir sasniedzama kvalitāte, taču šī ir tā otrā puse, kad jā, mums ir privātās iestādes arī skolas Liepājā, kurams ir 10 bērnu klasītē, un vecākiem iepiedalās ar savu naudu kā līdzmaksājumu, taču, ja mēs runājam par valsts apmaksātu vidējo izglītību, tad šeit ir noteikta kārdība, kā pedagogs saņem savu algu. Mēs zinām jau, ka šobrīd ir problēmas pedagogiem algu palielinājumu. Ja mums runātu par to, ka mums būtu vēl mazāks klasīts un jānodrošina lielāks pedagogu skaits, tad šīs pedagoga apmaks problēmas pieaugtu ar kārtu, piemēram, divi, ja samazinātu klašu izlietojumu skaitu ar divi. Pirms mēs pārējām runāt par kvalitāti, šeit ir karte, ko jūs jau kolēģi esat iepazinušies, bet kas parāda to, ka izglītības kvalitāte visu kurzem kopā skatoties noteikti atpaliek no Vidzemes un Algales. Mēs redzam Liepājas situāciju, vienkāršības labad tajā kartē bija redzams tie zaļie klucīši, kas parāda to, kur tā kvalitāte ir pietiekamā līmenī, kas ir lielāka kā 60%. Liepāja tāda ir viena vidusskola, un tā ir valsts Liepājas pirmā ģimnāzija. Šī karta parāda savukārt situāciju Liepājā. Tātad vēlreiz noteikti gribu atgādināt, kā mēs jebkuru tātad lēmumu pieņemam ar mērķi, un mērķis noteikti ir nevis, vienā skolā vairāk skolnieku, bet mērķis ir noteikti izglītības kvalitāte. Kas mums notiek pustukšajās skolās? Uz šodien pieminēja Liepājas valsts ģimnāziju, kur vidusskolnieku skaits ir vislielākais, kas sasniedz šo vērtēšanas kritēriju OC indeksu vairāk kā 61%. Tad seko tam 15. Vidusskola Oskara Kalpaka vārdā nosauktā, kur šis indeks ir lielāks kā 56%, un tā ir otra lielākā skola, es 5. Vidusskolas. Trešā ir manas pieminētā draudzīga aicinājuma Liepājas pilsētas 5. Vidusskola ar 53,41%. Un tā seko Liepājas 7. Vidusskola, kam ir vēl virs 50%. Viss pārējās vidusskolas ir zem 50%. Un, diemžēl, mums ir trīs vidusskolas, ko jūs redzat zem 40%. Kāpēc es pievēršu uzmanību šiem skaitļiem? Mēs esam ieguldījuši naudu vidusskolās. Vidusskolās mums jānodrošina ne tikai skolnieku izglītojumos skaits, bet arī kvalitāte. Kvalitāte sāk mērīt no 2020. Gada. Ja kvalitāte netiks sasniegta, tad nauda ieguldītā iespējams ir jāatmaksā. Tātad mēs to nedrīkstam aizmirst, spriežot un vērtējot par nākotni. Skatāmies tālāk par piepildījumu. Par piepildījumu, kas ir skaitliskais, jūs redzat, no mūsu visām Liepājas vidusskolām tikai četras vidusskolas uz šo dienu izpildu kritēriju par skolnieku skaitu vidusskolā. Jūs redzat, kas tās par četrām vidusskolām ir. Ir vēl divas vidusskolas, kam šis kritērijs ir nu, vēl, es teiktu, reāli sasniedzams, un tad ir vidusskolas, kur šis kritērijs vēl ļoti, ļoti tāls. Ejam tālāk. Tātad pārējot konkrēto lēmumu par 2. un 12. vidusskolu. Tātad gribu atgādināt secību, kā šis lēmums ir nonācis līdz mūsu visu lemšanai. Tātad jau no manis pieminētiem kolēģiem, kas no 13. 14. Gada pie šī jautājuma strādājuši, pēdējo vairākā gadu ir strādājuši darba grupa, kas sagatavojuši šo lēmumu, vēl citus lēmumus. Un darba grupa, kad noslēdz nāca ar savu atzinumu, tad tika, es noteikti iesaistījos šajā posmā, kad mēs runājam ar abu šo pieminēto vidusskolu direktoriem, mācību daļām, arī ar biedrībām, arī vecāku padomus vadītājiem, un norādījām uz riskiem, kas būtu, ja mēs neko nedarītu. Respektīvi, riski ir kādi, kad abas divas vidusskolas, bet tam jau šajā mācību gadā nespētu 10. Klasi izveidot, jo viņa neatbilst kritērijiem, viņa nesasniedz tos mērķus, kas ir paredzēti kvalitātē, ko es jums rādīju jau, un tie riski, ko es jums minēju jau par naudas atmaksu. Tad es saņēmu atbalstu no abām skolām, direktoriem, vadības, kad šis ir pareizs lēmums, kad uz divu skolu bāzes tiek veidota trešā skola, trešā vidusskola, kurā skolnieku skaits, un ir īpaši vidusskolnieku skaits, ir pietiekams, un kurā ir iespēja vairākas programmas vidusskolas posmā realizēt, un kur ir iespēja sasniegt tos kvalitātes kritērijus, kas ir nepieciešami. Par šādu bāzi jaunveidotajai vidusskolai tika izvēlēta Liedegielas vidusskola, kurā faktiski šobrīd ir noslēguma fāzē remonti, kur ir labi izbūvēti, izremontēti kabineti, mācību klases, koridori, ģeptuves, zinātnes centrs, aktu zāle, sporta zāle, sporta laukumi, un kurai blakus arī marta beigās tiks nodots eksploatācija arī tenisa halle. Tad redzot, ka šī tehniskā bāze plus ņemot vēro iestrādes kāds ir pašai skolai un atceroties to vēsturi, ka otrā vidusskola pēc sekmēm bija labākā situācijā, atceroties tos sapņus, kas otrajai vidusskolai vēsturē bija, kad skola vēlējās sasniegt ģimnāzijas statusu, tā ir pietiekama laba perspektīva jaunveidotai skolai šo sapņus neatmest, bet turpināt un šo mērķi nākotnē tuvākajos gados sasniegt. Tālāk esmu izrunājis ne tikai ar jums, bet arī ar vecākiem trešdien vakarā uzaicinot uz sarunu un izstāstot bez starpniekiem ieguvumus un norādot, protams, arī uz riskiem. Un esmu centies kopā ar visiem saviem kolēģiem šos riskus izanalizēt un izstāstīt. Tātad runājot par riskiem, kas ir izskanējuši no otrās vidusskolas, tātad viens no galvenajiem riskiem, ko otrā vidusskola uzsvēra, kad tīri matemātiski saskaitot bērnu skaitu, būtu problēmas nodrošināt mācību klases. Tātad no mums ir pieredze divām lielām vidusskolām, viena no tām ir 5., otra ir 15., kas nodrošina joprojām līdzīgu skaitu izglītojamo un kurām nav problēmas ne ar ēdināšanu, ne ar ģertuvēm, ne ar sporta zāla pieejamību, ne ar klasēm. Bet respektējam, protams, iespējams kaut kādā pārējais posmā kaut kāds mazs deficīts var būt, bet tas ir uzsver pārējais posmā un to noteikti monitorēs un sekos līdzi un koordinēs mūsu izveidot komisija, pēc domas lēmuma 6 mēnešus. Taču domāju, ka šeit ir pietiekami pamati runāt par to, ka šie riski ir visi atrisināmi. Mēs runājam par tādām problēmām, kā varētu mainīties mikroklimats skolā, taču vēlreiz gribu atgādināt, ka šī nav pirmā reize, kad Liepājā skolas tiek apvienotas. Tāda mums bija 12. 4. vidusskola, tāda mums bija vēsturiski 7. 11. vidusskola. Tā kā arī tad bija bažas un norādīja tik uz riskiem, norādīts tik uz riskiem, taču mēs redzējām, ka paldies Dievam, ka dzīvē tas nepierādījās. Par pārcelšanās procesu iespējams ir kaut kādi grūtības, bet tās viss ir risināmas un tās viss ir pārvarāmas. Tā kā, nu, manuprāt, tādu lielu, nopietnu risku šeit nav. Jā, protams, ir vēlme un gribēšana to darīt, vēl jau vairāk mēs runājot par skolas vadību, tātad esam vienojušies, kad šo jaunu apvienoto skolu, kā pagaidu vietas izpildītājs direktors būtu Jepiskapa Posaukungs, kuram kā galvenais plus un galvenais arguments šī izvēle ir tieši tas, kad viņam kā direktoram ir pieredze jau šādu skolu apvienošanā, mans pieminētā 12. un 4. skolas apvienošana. Un esam runājuši arī ar Edītes Plamšu kundzi, kas ir apliecinājusi, ka ir gatava palikt skolas vadībā. Līdz ar to mēs iegūstam to, ka divas autoritātes, divi līderi, divi skolu direktori iesāk šo apvienoto skolu un menedžē un vada visus riskus, lai pēc iespējas gludāk notiktu šie procesi. Un, protams, likums nosaka, ka jābūt ir konkursam, un konkurs notiks, un notiks, nu, protams, es nevaru pateikt mēnesi, bet kādā ziņā tas nevar būt ļoti tālā nākotnē, tas ir noteikti jāizslimo šīs apvienošanās slimības, un tad ir šis konkurs arī organizējums. Tātad paredzēts, ka skola sāk darbību jaunajā mācību gadā, kas ir 2019. 2020. Gads. Un, kā es minēju, ir komisija, kas vada 6 mēnešu šo pārcelšanās un apvienošanās procesu, lai pēc iespējas gludāk tas notiktu. Nu ko, kolēģi, tie ir pāris bildes, ka jūs redzat tie, kas nav bijuši, kāda izskatās, piemēram, skaistā sporta zāle, kādi gaiteņi, kāds ir mācību klases. Es varu pateikt tikai to, ka šobrīd Liepājā ir 4 vidusskolas, es gribu teikt, ir, jo otrā vidusskola, kā sporta laukums ārā, otrā vidusskola tiek nodota eksploatācijā no martā, un būs iespēja pārvākties uz nu, jauno izbūvēto vidusskolu. Un tad faktiski tādas vidusskolas Liepājā mums ir, kur, nu, var teikt, tuvu ideālam, tā ir otrā, tagadējā vidus Aleksandra Puškina vidusskola, tā ir 6. Jāņa Raiņa vidusskola, tā ir 5. Draudzīgā aicinājuma vidusskola, un tā ir valsts pirmā ģimnāzija, kas, teiksim, ir sakārtots tuvu, no, teiksim, ideālam. Par pārējām vidusskolām šis ir cerības vēl daļa no, nu, vaktīs atlikušās izremontēt, un diemžēl ne tādā gatavībā, ne tik plaši, taču, nu, uzlabot arī esošo infrastruktūru. Par vārdu runājot, jūs redzējat, ka lēmumā ir saglabāts Aleksandra Puškina Liepājas vidusskola, taču vēlreiz gribu minēt, ka otrās vidusskolas iniciatīva bija mainīt nosaukumu un bija cits redzējums, taču šis jautājums tiek palikts atvērts apvienotajai vidusskolai gan vecākiem, gan pedagogiem, gan direktoriem. Pašiem jātiek ir skaidrībā, kā viņi redz, kāds šis nosaukums būs, un tad pie jaunu nolikumu izstrādes mēs arī varam šo vārdu mainīt, ja tas ir nepieciešams. Paldies visiem par uzmanību. Vēlreiz esmu atkārtojis to, ko es esmu visu šo nedēļu stāstījis. Tagad ir kārta jautājumiem. Varam sākt debats. Ludmils Rizānovs kundze.
Paldies. Cienījamie kolēģi, lai atbalstītu sagatavoto lemumu projektu, ir jābūt pilnai pārliecībai, ka skolu apvienošana ir pārdomāta, izskatīti visi riski un rezultāta nepasliktināsies mūsu liepainieku bērnu izglītības kvalitāte. Vai mēs atkārtoti neuzkāpsim uz grābekļiem, kad pašvaldība ar vieglo roku atbrīvojas no bērnu dārziem un pašlaik mēs izjūtam telpu trūkumu un uz vietām dārziņos ir lielas rindas. 25. Februārī tikšanas laikā ar pašvaldības priekšsēdētāju es pajautāju, vai ir zināms liepainieku skaits, kuri atgriežas no ārzemēm uz dzīvi Liepē 2018. Gada ar bērniem. Ceru, ka šodien tā atbilde man būs. Pēc piedalīšanos 2. un 12. Vidusskola kopsāpulcē ar vecākiem, noklausoties abas skolas direktorus viedokļus, sapratu, ka skolas reorganizācija ir sasteigta un nepārdomata. Nav pieņemts, ka mēs izliekam ar steigu vienu skolēnus, lai tur turpinātu mācīties citi. Vecāku skaits sapulce bija ļoti liels, bet vai visiem vecākiem bija iespēja uzdot jautājumu, saņemt atbildi. Šodien, 1. Marta, tiks pieņemts lēmums, neņemot vērā vecāko Liepējas iedzīvotāju viedokli, kas ir arī nodokļu maksātāji. Atkārtošu par trūkumiem. Nepietiekošu kabinetu skaits, skapīšu. Es nedzirdēju ne vārda par to, ka tiks organizēts ēdināšanas pakalpojums. Un, jā, mēs zinām, ka būs reorganizācija, kāpēc uzreiz nevarēja paredzēt pat vismaz to skapīšu skaitu. Pēc izglītības pārvaldes vadītājs teikta izglītības komiteja 1030 skolēniem vietas būs. Bet šā mācību gada sākuma abas skolas kopā bija 1121 skolēns. Kā tiks pieņemts lēmums, kurš skolēns ies uz apvienoto skolu, bet kuram būs jāapmeklē cita skola? Lēmumā ir rakstīts, ka apvienojot skolas tiks paaugstināta izglītības kvalitāte. Tad izglītības kvalitātu Liepājas skolas mēs varam paaugstināt tikai apvienojot skolas, citas darbības, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti nav. Kā skolu apvienošana veicinās pedagogu meistarības izaugsmi? Cik darbinieku, pedagogu, tehnisko personālu tiek plānot samazināt apvienotajās skolas? Tad vēl man ir tādi jautājumi. Kāds ir ietaupījums pašvaldības, ja netiks nomāta ēka Rožu iela 10? Lēmuma ir rakstīta summa 73809 eiro, bet tas ir tāda gadījumā, ja netiks izmantota tā ēka Krišana Valdemāra iela. Cik liels ir 10. Skolēnu skaits, kurus plāno pārcelt uz 12. Skolas telpam? Cik tad izmaksās viena skolēna 12. Vidusskola mācības un cik izmaksās viena skolēns, kad tur mācīsies 10. Vidusskolas skolēni. Paldies.
Paldies, Zānavas kundzei. Tātad, nu, tātad dzirdēju jūs viedokli un gribēju tikai teikt, ka jau šo nedēļu izglītības komisijas sēdē un sporta, kultūras un izglītības komitejas sēdē liela daļa no šiem jautājumiem tika atbildēta. Runājot par to, kāpēc mēs neesam paredzējuši, kā piemēra pēc skapīšu daudzumu otrajā vidusskolā, loģika ir tāda, kad ir pieņemts lēmums par skolu veidošanu. Tajā brīdī arī tad mēs risinām skapīšu jautājumu, un es jums gribu apgalvot 100% pārliecību, ka tā nav lielākā problēma, ka tā ir visvienkāršākā problēma, ko es vienkāršāk atrisināt. Runājot par 10. Skolu, cik pārcelsies, tāpēc es runāju par to, ka ir komisija, kas menedžēs šo procesu 6 mēnešu garumā, un tad arī būs precīzi skaits zināms, cik tie bērni pārceļās. Konkrētais jautājums par Rožu ielu, tas gan arī parādījās, var minēt, apmēram 36 tūkstoši eur gada ietaupījums, ja 10. Vidusskola sākuma skola izvietos Krišana Valdemāra ielā. Jūsu retorika par to, ka pašvaldība ar vieglu roku atbrīvojas no bērnu dārziem, manuprāt, nav pamatota. Ja jums ir konkrēta informācija, ka pašvaldība kādu bērnu dārzu ar vieglu roku ir atbrīvojusies, nu es gribētu, ka jūs minat precīzu adresi vai bērnu dārzu nosaukumu, kur mēs tā esam darījuši. Es zinu taisnu otrādi, kā mēs esam paplašinājuši un palielinājuši un būvējuši un rekonstruējuši. Jums ir zinām precīzi adresi, lūdzu, pasakiet Ruzvānavas kundze. Ir zināms?
Es zinu, ka mums bija daudz dārziņu gan Laumas rajona, gan pilsētas centra, un tagad tie dārziņi nav. Vietu skaits bērniem trūkst.
Nu jā, es saprotu, ka jūs laikam runājat par rūpnīcai piederošiem dārziņiem, jūs runājat par Spīdoles ielu, cik es saprotu. Bet, ja jūs runājat par to, kas ir pašvaldības kompetence, tad es jums varu pateikt, ka man tā dārziņa nav zināma. Ja jums ir zināms, lūdzu informējiet, es labprāt uzzināšu. Paldies, es ceru, ka es atbildēju uz tiem jautājumiem, ko es atbildu nesniedzu. Es noteikti esmu gatavs jums precīzi visu šos 6 mēnešu garumā stāstīt, un kā es jūs uzaicināju tikšanos pirms lēmuma pieņemšanas, kā mēs tos problēmas risinām, kas attiec uz ēdināšanu, man būtu ir lūgums, es, protams, varu atbildēt, bet man ir lūgums, vislabākais piemērs šeit ir vismaz 2 skolu direktori, pēc tam 15. Vidusskolas direktors ar līdzīgu izglītojamo skaitu, kāds prognozējās jaunveidotajā vidusskolā, kurš, manuprāt, par ēdināšanu labāk atbildēs par mani.
Nu jā, ja man tas gods atbildēt, labdien klātesošiem, ja man tas gods atbildēt uz šādu te jautājumu, gluži tik liels izglītojamo skaits, uzskar Kalpaka Liepājas 15. Vidusskolā šobrīd nav, kā iespējams pēc reorganizācijas apvienojot 2. un 12. Vidusskolu mums ir 947 audzēkņi. Mēģināšana mums notiek divos lielos starpbrīžos, tā lai mēs arī ievērojam ministra kabineta noteikumus, kur katram no skolēniem pienākās šis te 30 minūšu laiks ēdināšanai. Nu, šobrīd viss ir paēduši. Tā kā droši vien tas ir plānošanas, organizēšanas, stundu saraksta. Tad jau skolas administrācijas darba lauks.
Paldies. Gunārs Anciņš.
Nu jā, cienījami kolēģi, uz šo lēmumu, kādu visticamāk mēs arī pieņemsim šodien domas sēdē, mēs esam gājuši vairāk gadu garumā. Vilnīšu kungs jau minēja, ka tam pamatā bija Dinamika universitīva pētījums, kas jau tajā laikā patiesībā ievirzīja to, ka mums būtu jādiskutē un jāpieņem lēmumu par skolu tīkla pilnveidošanu. Un šajā laika posmā man vienmēr ir bijušas bažas par nākotni, kā nodrošināt, lai kvalitīva izglītība kļūtu par realitāti visiem Liepājas jauniešiem. Protams, mēs varam diskutēt, ka mazas klases ir ļoti labi, bet ja mēs paskatāmies dziļāk, tad veidojot šo moduļu apmācības sistēmu nākotnē, mēs nevaram piespiest vienai klašu grupai būt tikai un vienīgi informācijas speciālistiem vai valodas speciālistiem. Līdz ar to mums ir jādod iespēju Liepājas jauniešiem būt zinošiem un gudriem. Manuprāt, ka izglītībai tā ir viena no to svarīgākām prioritātēm. Nav diskusija par ēkām vai par trotuāru skaitu pie skolām. Bet manuprāt, ka ja mēs ejam šo prioritāti, tad man bija svarīgi saprast, ka mēs varam nodrošināt apmācību pirmkārt vienā maiņā, lai nebūtu spekulācijas pēc tam nākotnē, kad to nevar. Uz ko es saņēmu pilnīgu pārliecību, ka to var. Protams, būtisks jautājums ir ēdināšana, kur arī Račāna kungs minēja, ka tas ir iespējams, ņemot vērā identisko skolu izmērus. Bet, manuprāt, tā galvenā lieta ir, ka mums tiešām jānodrošina ir profesionalitāte gan skolotājiem, kas pasniedz mūsu bērniem. Šeit es nerunāju tikai vienīgi par jauno skolu, bet par visām skolām. Un nākotnes budžetos jādomā, kā to papildināt un stimulēt, jo tā, manuprāt, ir pirmā prioritāte. Telpas ir sekundārs jautājums, bet sakārtojot šo pamatu infrastruktūru, kur mums ir blakus stadions, kur mums ir investēts arī digitālajās risinājumos pietiekuši liels finanses resursus, manuprāt, tas stiprinātu šo izglītības sistēmu kopumā. Tad es pievienojos tam darbam, ko Vitkovskungs iesāka tālajā 15. Gadā. Un aicināt arī atbalstīt.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Jā, Pāvils Arīdkungs.
Labdien, cienījamie kolēģi. Vēlos atgādināt, ka šeit mēs esam visi ievēlēti, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Un ja mūsu lēmumi iet pretrunā ar iedzīvotāju labumu, tad mēs kaut ko nedaram labi. Un man uz rokam ir iesniegums no vecāku, no vecākiem, un es gribu to izlasīt pa nepilnu diennakti, ir vairāk nekā 500 paraksti ar nepilnu diennakti. Tur daži jautājumi dublējas, bet es tomēr izlasīšu. Mēs Liepājas 12. Vidusskolas un Liepājas Aleksandra Puškina 2. Vidusskolas skolnieku vecāki 2019. Gadā 27. Februārī piedalījāmies šo skolu vecāku sapulce par skolu apvienošanu, kas notika Liepājas universitātē. Mēs, zemāk parakstījušies, esam pret Liepājas 12. Vidusskolas un Liepājas Aleksandra Puškina 2. Vidusskolas apvienošanu, jo uzskatām, ka lēmums par skolu apvienošanu ir sasteigts un nepārdomāts. Prezentācijas laikā neguvām pārliecību, ka pēc skolu reorganizācijas mūsu bērnu izglītības kvalitāte nepasliktināsies un tiks ievērotas mūsu bērnu tiesības uz izglītību labvēlīga sociāla vide, kas nodrošinātu viņu pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību, iegūstot pamatā un vidēju izglītības skolā. Sapulces laikā tika sniegta informācija, ka Liepājas 2. Vidusskola nebūs pietiekošs kabinetu skaits, kas nodrošinātu 4 plusmas viena klases ietvaros, no 1. Klases līdz 9. Klasei abas skolas. Kopā ir 4 klases, pa 2 klasēm katra skola. Viena klase aptuveni 23-30 skolnieku. Apvienošanas rezultāta paredzēts, ka Liepājas 2. Vidusskolas telpa apgūs izglītību vairāk nekā 1000 bērni, taču šajā skolā ir tikai 17 skapišu garderobu. 700 skapišu garderobu. Tāpat nav zināms, ka Liepājas 2. Vidusskolas telpas ir paredzētas un atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas būvnormatīviem aktiem pēc platības. Mums netika sniegta informācija, kāda veida tiks nodrošināta ēdināšanas pakalpojumi un bērnu drošība, ņemot vērā lielu bērnu skaitu vienā ekas telpās. Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas teikto, ka lemjot par mācību iestādes lekšanu skolēnu skaits nevarotu būt vienīgais kriterijs, lūdzam atlikt skolu apvienošanas procesu un izskatīt iespēju nodrošināt mūsu bērnu izglītības iegušanu abās mācību iestādes sekas. Un šo iesniegumu es vēlos atdot Ilšu kungam ar vairāk nekā 500 parakstiem par nepilnu diennakti.
Paldies! Esmu saklausījis un tikko arī saņēmis, tātad uzreiz notiet arī pats atbildēšu jums. Nu, pirmkārt jau par to, ka pretrunā ar liepānieku labumu un par to sasteigšanu. Nu, ja mēs runājam par sasteigšanu no 2013. Gada, kad es pētījums tik veids, ko es pieminēju, tad droši vien nu, nevarētu runāt, ka tas jautājums būtu sasteigts un nenobriedis. Otrais, pretrunā ar liepānieku labumam, es jau esmu izklāstījis tos visus, kritērijas, tā skaitā riskus, par ko abas divas vidusskolas riskē, jau 19-20. Gadā abas vidusskolas nevis nodrošināt desmitās klases, jo viss neatbilst kritērijiem. Nākošais, ko jūs runājat, trešdienas vakarā es, domas priekšredētājs Jānis Vilnīcis, uzaicināju sarunu abu divu vidusskolu vecākus, kurā ieradoties arī jūs. Un izmantojot šo tribīnu saviem politiskajiem paziņojumiem. Man ir nekas nav iebilstams, ka jūs to darat, jo gal galā tā ir liela daļa jūsu vēlētāji. Taču tajā vakarā jūs nodarbojaties ar ne tikai demagoģiju, bet nepatiesas informācijas izplatīšanu. Un jūs runājat par Šuplinskas kundzes izrautu vārdu, un jūs nenokomentējat vecākiem, par ko viņi runājusi. Ja jūs runājāt par to, ka Šuplinskas kundze runā par to, ka mācību iestādējas izglītojumā skaits nevar būt noteicošies, tad jums vajadzēja saprast un izstāstīt vecākiem to, ka runājāt par mazo novadu vidusskolām vai skolām, kurām ir cits pamatojums un cits redzējums. Jūs esat samaisījuši patiesību ar meliem, Pāvils Seredskungs, kas rezultātā noveic pie tā, ka vecāki ir samulsuši, un jūsu maldināšanas dēļ tagad man ir 500 paraksti. Otrs, ja redz, jūs esat tik politiski korekti un atbildīgi, tad kāpēc saskaņa Rīgā un Rēzeknē skolas reorganizē un reformē? Rīgā 10 vidusskolas ar vienu pieņēmienu, ar vienu soli, un jūs vēl runājat par kādu jautājumu sastiekšanu Liepājā. Tad es uzskatu, ka tā ir maksimāla demagoģija, Pāvils Seredskungs, no jums. Un jūs esat samulsinājuši vecākus, un tāpēc ir šie 500 paraksts man ir nodot. Tas nav godīgi, jo esmu bijis atklāts pret jums, esmu stāstījis visus iemeslus, un esmu sadzirdējis no jūsu kolēģiem arī to, ka ir sapratne. Ja jūs izmantojat to politiskiem mērķiem, tā ir jūsu darīšana. Es strādāju bērnu un liepājnieku labā.
Uzreiz gribu atbildēt, ka šodien mēs runājam ne par politisku jautājumu, mēs šodien runājam par mūsu iedzīvotāju labumu. Ja, es esmu pašvaldības deputāts, un mēs tagad runājam par Liepāju. Sāksim ar to. Par muldināšanu, ar ko atšķiras likums pilsētas un novados? Vai ir kaut kāda atšķirība rakstiska veida? Jūs varat atbildēt?
Es varu atbildēt tikai to, ka šo nedēļu Šuplīns kundze viesojās Jelgavā un apsveic Jelgavas reformu, ka lielajās pilsētās ir nepieciešams veikt vidusskolu reformu manis pieminēto iemeslu dēļ, ka mirdzkabļeta noteikumi nosaka vidusskolnieku skaitu kvalitātes kritērijas vidusskolās. Ja, jūs, ja mēs neizpildām, mēs atgriežamies desmito un kuro reizi atkārtoju pie riska, ka vidusskolas tiks slēgtas, pie riska, ka valstī un pašvaldībā ir jāatmaksā nauda fondiem, ko mēs izmantojuši šo skolu sakārtošanai. Tā skaitā 2. un 12. vidusskolē.
Jūs neatbildējat uz jautājumu, vai ir kaut kāda likumiskā atšķirība starp pilsētas un novadu skoliem, skolām?
Es jums saku, ka jūs minējat Šuplīns kundzes izraut vienu frāzi. Jūs esat ticies ar Šuplīns kundzes kā ministri?
Kolūdzu?
Jūs esat saticis Šuplīns kundzes kā ministri?
Nē, es esmu dzirdējis radio un televīzijas raidījumus.
Nu, jūs no konteksta es izņēmuši vienu izteikumu. Es esmu ticies ar ministri un zinu viņas uzstādījumu, ka tas redzējums ir, ko Šuplīns kundzes pauž par atsevišķiem novadiem mazajiem, jo viņa pati nāk no Latgales viena maza novada, ko viņa izprot to situāciju kādi laukos, un pilnīgi cits redzējums ir par pilsētēm, ir cieši par lielajiem pilsētām.
Tomēr sanāk, ka es nemeloju par teikto, vai ne?
Jūs melojat?
Nē.
Jūs sagrozat faktus?
Es nesagriežu faktus, es pateicu par viņu teiktu par reformu kopumā. Ja problēma, par kuru viņa runāja, bija novados, kāpēc viņa atbildēja, ka reforma nav mehaniska un jāskatās katru skolu individuāli, ja, runājot ar pašvaldībām?
Es jums minēju Jelgavas piemēru, kur apsveicu skolu reorganizāciju, jūs minēju to piemēru, kas notiek saskaņas pārvaldītajās pašvaldībās. Paldies, vai kolēģiem vēl kādi jautājumi, tas Zaunas kundze?
Tomēr Liepē nav mazs novads, Liepē ir trešā lielākā pilsēta, ja? Un jūs arī neatbildējat uz manu jautājumu, cik pagājušo gadu atgriežas atpakaļ mūsu iedzīvotāji no ārzemēm, ja? Un tagad būs Brexits, cik vēl daudz atgriezīsies atpakaļ, to, ko tad mēs darīsim? Paldies!
Paldies, jautājumu es dzirdēju iepriekšējais un iepriekšējais jau komentēju, varu atkārtot tikai to, ko es teicu. Precīzu skaitu ir grūti aprēķināt, jo liela daļa liepājnieku, kas strādā ārzemēs, joprojām paliek deklarēt Liepājā. Un mēs varam runāt tikai par nelielu skaitu, par nedeklarētajiem, kur pārdeklarējās. Pārdeklarējās šis pieaugums ir apmēram 200 gadu laikā, atvienās pusgadu laikā pagājušo gadu. Vēl statistika par pagājušo gadu nav precīzi pieejama, mēs atbildēt precīzi. Paldies, kolēģi, kādu vēl jautājumu? Seredskungs?
Jā, gribu pajautāt, vai jūs tomēr esat pret šo vairāk nekā 500 vecāku parakstiem?
Paldies, es esmu par to, kad Liepājā vidusskolas netiek šķirots, par to, ka jebkura vidusskola ir vērsta uz kvalitāti, par to, ka mums galvenais ir tas, kā mēs savus bērnus izglītojam, lai iegūtu visaugstāko kvalitāti, lai bērni pēc izglītības iestādes beigšanas, vai viņi turpina apmācības vidējā speciālā mācību iestādē vai augstskolā, iegūst tādu izglītību, lai saņemtu labu darbu un labu darbu samaksu. Es un par to. Pavēl Sarietis kungs, jūs jau esat tik daudz reizes iztērējis, ja drīkst, tad doni vārdu Kaļinās.
Nē, mums ir izziņa no varam, mums ir izziņa no varam, ka mēs drīkstam uzdot tik daudz jautājumu, kamēr mēs netiksim skaidrība. Paldies.
Ja Zānavs kungs, jums nav jāpārbļauj savu kolēģi, Kaļinās, kad gatavu pacēl roku ātrāk par Pāvilu. Lūdzu.
Paldies, man ir nedaudz cits jautājums. Otradien izglītības komisijas sēde, gandrīz uz visiem maniem jautājumiem saņēmu atbildes, bet paliek viens kolēģi man uzdot vakar. Lieta ir šāda, mūsu otrā vidusskolā iesaistīta starptautiskais projektus pēc programmas Erasmus Plus. Un līgums ir noslēgts ar, nu, ar konkrētu skolu, otru skolu, un kā tad būs tālāk? Vai tā nu, darba grupa risinās arī tādu starptautisku, godīgi sākot, jautājumu, jo tur ir Eiropas nauda arī iesaistītā? Ja?
Nu, tāpēc, jo mēs izveidojam darba grupu, es nevaru pateikt precīzi uzvārdu skaitu, bet apmēram to loģiku darba grupai. Darba grupa sastāvēs no... Vismaz diviem pārstāvjiem no katras vidusskolas, es ceru visaugstākajā līmenī, un kā vismaz trijiem pārstāvjiem izglītības pārvaldes. Un visi šie jautājumi, arī jūs pieminētais jautājums, ir pareizi jāvada, un manuprāt, nav, nu, es neredzu tāds liels būtisks šķēršļis, kāpēc mēs nevarētu kā tiesību pārmantotāji šo jauno vidusskolu pārslēgt līgumu par starptautisku sadarbību.
Tad būs iespēja, nu, juridiski tāda iespēja pastāv.
Es neredzu šķēršu šobrīd, kāpēc to nevarētu izdarīt, un es domāju, tas ir darba komisijas darba jautājums.
Paldies.
Bet Zānavs kundze, jums bija jautājums.
Visas tikai gribēju pateikt. Man ir apliecinājums no varam, ja, ka mēs varam uzdot tik daudz jautājumu, kamēr netiksim skaidrība par aprunāto, risināto jautājumu. Paldies.
Lūdzu, kolēģi, kādu vēl jautājumu?
Man nav jautājums, es vienkārši gribētu pateikt, tā kā komisija, tāpat arī šodien es nepiedalīšos balsošanā, pa cik nu, tā apvienošanas procesā esmu ieinteresēta persona, pa cik es strādāju gan otrā skola, gan arī blakus darbā 12. skola. Paldies. Tāpēc nepiedalīšos.
Paldies. Tā, ja mēs esam beiguši debats, Rīgas kolēģiem nav jautājumu. Atvainojos, Helēna Gelovičs kundze. Labdien.
Ja mēs jau apgrizējamies, teikšu šodien prakstu iesniedumu
Pamatā tie jautājumi, ko jūs risinājat, tiešām ir visi vērtējami un risināmi. Vēl ir vairāk darba komisijā neredz nekādas problēmas skolām deliģēt, piemēram, pēc arodbiedrības pārstāvi. Tā kā noteikti no savas puses noteikti saku, ka visas sociālās garantijas, kas ir likuma ietvaros, tās tiks respektētas, un es pat nevaru iedomāties, kā varētu būt savādāk. Par to, ko jūs minējāt, sākuma skola jaunveidotajai vidusskolai, vienalga, kā viņi arī nesauktos, tas nav iespējams viena apstākļa dēļ, vismaz viena apstākļa dēļ, bet, protams, tāda vairāk, kad tikko tā ir sākuma skola, nav sasniegts mērķis, un mums ir jāatmaksā atpakaļ naudu, ko mēs esam Krišana Valdemāra ielā 12. Vidusskolas ēkā ieguldījuši. Paldies.
Jā. Nu, varbūt vismaz uz pāris gadiem.
Pagaidām ir atvērts jautājums par to, ka iespējams Krišana Valdemāra ielā kāda klase būs nepieciešama. Neviens no mums nevar atbildēt vai viena, vai pieci, vai neviena. Bet tāpēc ir darba šī grupa vai darba komisija, kurai jānonāk pie tā rezultāta, vai trūkst telpas, cik trūkst, un uz kādu laiku, vai uz vienu gadu, vai uz pusgadu. Nu, kādā ziņā, tāpēc jau es vēlreiz atgārtoju, mums ir 6 mēneši, ir darba komisija, kas no abām skolām un izglītības pārvaldes darbiniekiem, profesionāļiem strādās, un tas nebūšu ne es, nekāds cits, kurš nepārzina šo jomu izglītības tik ekspertu līmenī, kad ekspertu līmenī tie jautājumi tiks kārtot. Paldies.
Paldies.
Kolēģi, kādi vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, es atgriežos pie lēmuma projekta, un man ir lūgums izmainīt vienu vārdu kopu. Tātad trešajā punktā, pirmajā teikumā ir rakstīts, ir Liepājas pilsētas 12. Vidusskolas tiesību, lietvedības un arhīvu saistību un tā tālāk pārņēmēji. Mēs ar juridisko daļu līdz pēdējiem esam tā kā konsultējušies ar attiecīgajām uzraugošajām institūcijām, un priekšlikums ir mainīt vārdus Liepājas pilsētas 12. Vidusskolas ar vārdiem reorganizējamo izglītības iestāžu. Lūdzu respektēt šo vienu labojumu, lai pēc iespējas precīzāks būtu šis lēmuma projekts. Nu, tad, kolēģi, ar šo lūgumu veikt šo vienu izmaiņu, lūdzu savu attieksmi pauzes balsojot. Notiek balsošana. Visi kolēģi nav nobalsojuši. Agri. Tā vēl trīs kolēģi. Tā vēl divi kolēģi. Tā, paldies. Tātad viena deputāte nepiedalās balsojumā, tā ir Gaļina Skarbagātava. 11 deputāti ir balsojuši par, un 3 deputāti balsojuši ir pret. Jā, paldies. Tātad atvainojos vēlreiz, ja tad sanāk matemātika, jā, taisnība, jā. 15 kopā sanāk, paldies. Tātad visi 15 deputāti ir savu attieksmi pauduši balsojot. Lēmums ir pieņemts. Vēlreiz visiem kolēģiem paldies, atvainojiet, ja es kādu esmu aizskārts, kādā ziņā esmu centies būt korekts, varbūt nevienmēr emocijas izdodas savaldīt, kādā ziņā esmu noteikti vērsts uz emociju, atvainojies uz rezultātu un emocijas licis otrajā plānā, tad vēlreiz visiem paldies par darbu un šis nav vienīgais jautājums, kas mums vēl būs jārisina. Visu labu, lai jums labu nedēļas nogalu. Paldies. Darbu slēdzu pulkstens 11:50 minūtēs.